protams, inspektori atzīst, ka tā nav pirmā reize, kad viņiem pārbaudēs bļodnieku līcī izdodas konstatēt un izņemt šādus nelikumīgus tīklus, bet tādā daudzumā tos negadās bieži konstatēt. Un tā situācija ir tāda, ka nu, tā kā nebija iespēja izveidot slēpni, tad tika pieņemts šis lēmums izcelt tīklus, un ezerā tika atlaistas aptuveni 30 kg zivju, un pārsvarā tie bija līņi un plauži. Inspektori izlēma izcelt ārā to tīklu saulēcīgi, lai tās zivis paliktu dzīves. Un ja tas nebūtu izdarīts un ja šis te gadījums nebūtu atklāts, tad visdrīzāk tas būtu nogādāts realizācijai tirgu. Bet nu, tā vainīgā persona šobrīd nu, paliek, diemžēl, neatklāta. Jā, tas tā ir.